Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri verdigo de la urboj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, saluton, de nove salutas ni, tio estas kernpunkto, la ducent dek dua episodo el Turino, el nia varmega tegmenta studio, nun efakte inter la pendigitaj vestaĵoj,
ĉani ankoraŭ ne sekiĝis,
kio ankoraŭ ne sekiĝis, sed verŝajne bone kontribuas al la akustikon. Kaj jes, en nia tegmenta studio ĉi tie en Torino ni certe denove havas gaston, kaj tiu gasto estas Normando aŭ Normand Fleury.
Exakte, vi bone prononcas.
Francese.
Mi diris, ke Johannes diris vian nomon, kaj ne mi.
Yes. Kaj do Normando, kiel oni nomas vin en la Esperanto-medio kutime, do via estas sufiĉe ofte trovebla en Esperanto-aranĝoj, do ne estas la unua fojo, kiel ni renkontiĝas?
Ne, exakte, ni renkontiĝis kelkfoje, ĉiam plezure, jes. Kaj fakte babilis.
Yes.
Belle rencontri in memoriam tion.
Yes. Kein fakte diris do, jes, eble Normando wahrscheinlich ist das ankaŭ bona gasto por nia podcasto, kaj ni trovis temon pri kiu ni povas paroli. Kaj tiu temo estas verdigo de urboj. Kaj tio estas do laŭ mi
esperantigi.
Vertigo, esperantigi. Yes.
Ah, yes, mi ne pensis pri tio. Ne temas pri lingva vertigo, sed vertigo pere de arboj.
Yes.
Ah, interese, yes, Eva. Yes, tui la homoj eble ascoltantoj pensos pri pli da esperantistoj.
Do tiam fakte estas... Tio estas movada afero, do tio nestas. Tiam estus en nia alia podcasto.
Yes.
Sed do verdigo de la urbo, do tio signifas... Au, eble klarigui, vi kion tio signifas...
Tio signifas doni pli da... plian lokon al la arboj, vegetaĵoj en la urboj. Kaj ofte oni konsideras, ke tio ne estas... tiom bona investo, sed fakte ĝi estas tre valora investo en la kvalito de vivo en tiu urbo.
Do ĉu fakte tio estas via profesio ankaŭ aŭ kie do tio estis temo kiun vi proponis, sed ĉu tio estas via ŝatokupo aŭ ĉu tio estas io kion vi faras profesie?
Mi povus jes iom prezenti min komence. Tio estas bona afero, ĉu ne? Tiel ke mi estas do Normando el Kebekio, antaŭe vivis en Montrealo, sed nun emeritiĝis kaj ni forlasis Montrealon en 2010 por esti en pli malgranda urbo. Tiam estas pli facile bicikli, ĉu ne? En Granby estas nur 50,000 loĝantoj, sed kompare kun plurmiliona Montrealo, kete plu. Sed do, miaj studoj estis en Ottawa, kaj mi studis en altlernejo pri hortikulturo, arbokulturo, kaj tepe do mi fariĝis teknikisto pri arboj kaj urbaj pejzaĝoj.
Teknikisto pri arboj, do oni ne venas kun ŝrobilo al la arbo kaj riparas kiel funkcias tekniko.
Mi ne estas arboristo, kiu forhakus arbon aŭ tranĉus branĉon aŭ zorgus pri la... Mi estas tiu, kiu de helpos plani, do jen estas nova kvartalo, do ni devus aldoni arbon, kie ĉu estas loko por parko en tiu nova kvartalo, do sed fakte... por plu racconti pri mia vivo post mia studoi mi facte trovis laboron in Francio, char estis interchangio inter Canada tiam kai Francio de junai novai laboristoi por qui di pli spertigiu, do tiè che mi povis resti jaron in Francio, do en la regiono de Angers, do la Loire Valo, che tiam poste in la regione de Toulon, do tutte sud e mediterraneo, tiam mi laboris chefe rilate al crescigo de plantoi, floroi, ne esistiam rilate al arboi, poste mi iris al Norvegio labori, poste all'Italio, do fin fine presque o triaro in mi estes in Europa. Yes, vi volas demandi ion. Mi vidas vian visagion.
Yes, mi volas demandi, do. Tamen, ancora mi shatus si pli pri via professio, char do, tio shainas esti che do, pri arboi occupigas la exemple, en la botanica flanco, botanicistoi, kai vine estas botanikisto. Poste estas ankaŭ de tiu urboplanada flanko estas la ĝardenaj arkitektoj aŭ urboplanaj arkitektoj, kiu estas pli arkitekturo ol la botaniko, kai kie inter tiuj du flankoj staris via profesio? Ĉu estas pli proksime al botanika parto aŭ pli proksime vere al tiu arkitekta planada, kiu staras ĉe la tabloj kaj desegnas kie?
Do mia tuta profesia vivo mi ĉiam estis inter tiuj, ĉar oni povus diri ke estas kvazaŭ kvar niveloj. La plej alta nivelo estas, kiel vi diras, tiuj arkitektoj, peisaĝ arkitektoj. Tectoi qui vere large desegnos planos tune giardenoin cae te plu, la costoin cae poste se oni pli pristudas la plantoin do tiam vi esas botanicisto. Do mi ne atingis tiun nivelon, sed inter tiui, char do, se mi daurigas post tiu periodo, triara periodo in Europa, mi revenis al Canada, do al Montrealo, che tiam mi esis dungita della Montreal Botanica Giardino. Do tiam che mi pli occupigis, dungis min por labori in la educa faco, do estis pli traini volontuloi por gvidi visitantoi, mi occupigis pri infant giardenoi, ancau char infanoi por visveni ca giardeni. Poste mi laboris in tutte alia faco, pli en la scienza faco de la giardeno, ne plu la educa, tiam estis la char botanica giardeno, oni devas compreni che tio esas kiel muse, esas facte muse, botanica giardeno esas museoi, kai la collectoi estas plantoi, vivantai plantoi, anco secigitai plantoi, cune, sed ciui...
Pentritai.
Pardono?
Anco pentritai.
Yes.
En Kew Gardens, exemple, estas grande collecto de la pentrajo.
Vi estes en Kew Gardens?
Yes.
Oh, anco mi. Tu visteas que tu estas la play fama, la play maiesta, la play, la unua, play bona giardeno en la mondo. La unua, la play cio. Kew Gardens, se iu interesse già per planto e deve essere Richard. Questa è la play, no, facte la play. Yes. Poste estas Berlino che poste estas Montreal. La ula, la collecto de planto e com da diversa i planto. Che la planto e onine no collecta se deve registri ciuin che sti che la planto estas che ciu planto e aver sian codon che historion ti che da tu mo che ti mi occupi di spritio che anche pri interchangio ni collectis semoin de sauvage plantoin en Quebecio en la naturo por interchangi, char ne plu eblas iri, estas multae legioi non inter diversae landoi. Min botanicistoi ne plu povas iri kiel en la tempo de Darwin, ca de tiui sciencistoi qui voyages tra la mondo, ca simple collecti multae plantoin ca reporti al siae landoi, oni ne plu povas fari.
Tio mi estes... Mi interrompas iomete, yes. Mi havas informon ca la similan episodon ni faris la semai bancoi, ca ni faris la episodon pri tiu signoro qui collectis giusta tiel la plantoin
Do mi fakte havas eĉ alian opinion, mi faris do tio estis iom flanka, li faris unu epizodon tio estas kernpunkto kvardek naŭ antaŭ do 2015 estis antaŭ ok jaroj kun Serejo pri arbara kulturado, do tio estas ne verdigo de urboj, sed estas arboj kaj tio semaj bankoj, do tion mi nun ne parkerigas mi ne parkeras ni devas rigardi, sed la aliajn mi fakte ne scias kion vi celas.
Tom, mi serĉas kaj mi diras
parolas pri ne longe parolos pri semoj, tio ne estas mia temo.
Esto estis tiu arbaristo kiu rusa kiu trairis la tutan mondon kaj kolektis la semojn kaj poste jes
ne Miroslav tiu kiu botanikisto kiu ankaŭ vivis parte en Montrealo kaj kolektis semojn kaj Mielcarek kiu estis vi intervjuis lin. Pri la parco de Montreal, do mia tasco estis pli verdigo de la urbo, do kiel oni povus trovi liberan locon por verdigi, aparte kiam estas novaj stratoj, estas pli facile, oni povas plani tion. Sed en la jam construitaj partoj de la urbo, do kie oni povas decidi, ien tie oni povus aldoni arbojn. Vi povus demandi kial necesas aldoni arbojn, sed ni ĵus hodiaŭ ni estas en Torino, kiel vi menciis, ĉu ne? Kaj ni rigardis matene la prognozon kaj oni diris do hodiaŭ estos 20 gradojn, penso sufiĉe varme, kaj jen vi promenas surstrate kaj ofte ĉe apotekejoj, ĉu ne, estas tiuj indikoj pri estas la horo kaj estas ankaŭ la temperaturo, kaj vi povas vidi ke kiam la apotekejo aŭ la tiu indikilo estas en pour en strato e qui nestas arboi mi vidas que es et 32 temperaturo que viras al alia strato e que mesas ombro que vi vidas que ups estas iam du de knau do vi vidas que tui en la strato e sen arboi acumulijas pli da varmezzo char la suno atingos la construajoin atingos la asfalton la betonon que tiel la temperaturo crescas que ien unu de la plej grava punkto por la neceso havi pli da arboj. Do en Torino estas bele, estas vere larĝaj avenuoj, ke ofte estas platanoj, estas multe da arboj, ke vi paŝas laŭ tiuj avenuoj, ke estas vere plaĉe, multe pli agrable, ĉar tiuj ombras, eĉ estas tagmezo, ke tamen vi estas en la ombro de tiuj tre grandaj arboj, ke tiu ne nur estas agrabla, ĉar estas malpli varme, sed vi sentas, ke tamen estas pli da aero, kiu ol kiam vi estas ĉe la plena suno kaj tiel plu. Do tio estas la unua punkto plej grava, se oni volas vere malaltigi la temperaturon en la urboj, kaj tiel kiel oni nomas tiuj en la franca oni diras ilo de chaleur, ĉu ne, tiu hotspot, kiu oni povus diri en angle, en Esperanto oni povus diri tiuj varmaj aŭ varmegaj stratoj aŭ kvartaloj. Do la bazo estas provi ĉu larĝigi kaj estas interese ke en Torino mi vidas ke ne estas, oni limigas la trafikon en la centro, do kiam eblas fari tion estas ne nur limigi kiom da vicoj estas por la aŭtomobiloj, sed se eblas fari tion, la avantaĝo estas larĝigi la trotuarojn por ke estu pli larĝa spazio por aldoni la arbojn, tiel forpreni ĉiuj kiuj rubaĵoj, doni la rubaĵoj sed la malbonan grundon kaj tiel plu. Kaj en Montrealo oni multe strebas tion, multe ke eĉ en la urbocentro oni simple desegnos rectangulon ĉe la trotuaro kiam estas iom pli larĝa trotuaro kaj forprenos ĉion kiu estas sub la trotuaro kaj la trotuaro oni forprenos trotuaro mem tiun en tiu spaco kaj aldonas bonan grumon kaj aldonas arbojn. Se estas ne tiom larĝa spaco, oni vere aldonos arbon kiu estas specife pli rectae, ciel colonoi, cune, ciar estas diversae, sed la unua puncto estas che por la piedirantoi, por la loggiantoi, veri la arboi, oni povas diri, che climatizas, cune, che li esas naturae climatiziloi por la urboi, che tio estas veri grava, ciar pensu che ofte en la urboi, ofte loggias ancau pli agiae personoi qui pasas mal rapide, do iu pli li pasas, ciam esas varme, ce las uno, des pli esas dangeri por ilia sano, cune ca ia estas...
So, vi diris che oni povas demandi kial oni besonders tion, sed do mia demando facte esas kial oni dis nun ne faris.
Au kial estis en la historio, tot yes. Facte tio estas... Do bone, en la pasintai dec jaroi eble ne estis iom multe arboi, au dudec jaroi ne estis iom multe da arboi en la urboi, sed ĉu same en baroka tempo aŭ renesanca tempo aŭ eĉ iaj babilonaj urboj kiel estis kun la naturo en la urboj en historio?
Estas tre bona demando ke mi povas sen esti fakulo pri tio mi povas diri al vi ke delonge aŭ eĉ dum jarcentoj homoj pensas ke ili estas la homaro, ĉu ne homoj ĝenerale pensas ke ili estas superaj al la naturo, ke la naturo ne vere utilas krom ke eĉ fakte homoj timas esti en arbaro, ĉu ne de longa epoko timis ke estas sovaĝaj bestoj, lupoj, ke te plu de tiel ke estas pensu pri eĉ la kiam oni konkeras, kiam la eŭropanoj iris al Brazilo, al Ameriko, kiel Kanado, la unuaj francoj kiu alvenis, kaj la britoj kaj ili iris en aliaj landoj, kion ili faris tuj de komenci? Kai estas ankaŭ naturi, sed forhakis la arbojn unue por konstrui malgrandajn vilaĝojn kaj poste por agrikulturo, sed poste ili ĉiam ĉar por ili arboj estas kvazaŭ ne necese do utilaj por konstrui ion por konstrui domon, sed oni ĉiam eĉ estas tiel ke en Kebekio estas nordaj regionoj, ĉu ne, ke estas grandaj arbaroj kaj vi iras en tiuj urboj kiuj estas ekzemple minejoj kaj oni konstruas domon sed oni razas ĉiujn arbojn en tiuj urboj kaj oni konsideras ke arboj do estas fore en la naturo sed en la kiel aviar oni ne consideris la utilon de arboi en la urboi, oni consideris que tio oni forigu, oni usu, oni compreneble besonis la lignon por construi mebloin, domoin, por shipoin, por tiom da aferoi, cae por agriculturo. Se ne nur tio, se mi donas exemplon de mineiai urboi en nordo de Quebecio, vi regardas que nec estas unu arbo en tiu urboi, ofte kaj antaŭ la domoj kaj neniu ke vidas kial vi ne plantas arbon antaŭ via domo kaj oni diris kial
do arboj... mi pensis pri tio antaŭ nia epizodo kia fakte estis la rilato inter la arboj en la urboj aŭ naturo kaj la urboj antaŭe kaj mi venis al la konkludo ke fakte do unu el tiuj sep mirakloj de la malnova mondo estis ja ĝardenoj. Kaj de tie mi konkludas, ke en la babilonia tempo en Babilono estis fakte kutimo havi grandajn ĝardenojn, kio estis sufiĉe postula teknike, ĉar oni besonis akvumi, kaj tio estis en la sufiĉe varma areo de la mondo, kaj tiam vere tio estis eĉ teknika miraklo havi tion, kaj ni ne havas tiom multe da informoj pri tio, kio tio precize aspektis, sed estis ĝardenoj, kio estis tiu miraklo. Kaj aŭ tiu interesega parto. Sed poste fakte en la tempo de gotiko la urboj estis ege etaj. Kai ili bezonis, ili estis ja konstruitaj por sin defendi, kai tiam estis iomete špareme farite, kai tiam la urboj vere komencis fermi sin kontraŭ la naturo, kiu estis ankaŭ ĉirkaŭe, kai tiam tio estis tiuj unuaj urboj, kiuj fakte estis la malo kontraŭ la naturo, kiu estis vasta en la ĉirkaŭaĵo, kai tiam ili havis la freŝan aeron, ĉar simple tute ĉirkaŭ estis arbaroj kaj la urboj mem estis nur etaj protektitaj areoj ene en la arbaroj fakte. Kaj poste kiam la urboj kreskis kaj kreskis, do estis tiam tiom densaj lokoj kaj tiam ne tiom estis la spaco por arboj en la urboj. Kiam venis la baroka tempo, tiam ankaŭ oni devas imagi, ke tiuj kasteloj kun tiuj belegaj ĝardenoj, kiu estas kiu ni admiras nun, tiuj kun tiuj rektangulaj geometriaj formoj belegaj, tio fakte estis la ĝardenoj, kiuj estis en la randoj de la urboj, fakte ekster la urbo, kaj de tiuj ĝardenoj ili ne estis meze, kiel estas nun, ĉar la urboj tiom kreskis, sed ili fakte nur estis ankoraŭ iom da prilaborita loko por la urbanoj aŭ nobluloj el la urbo, sed fakte jam estis, oni iras al la vilaĝoj, oni iras ekster la urbo. Do la urboj mem daŭre restis tiuj desertaj lokoj en tiu senco, kaj tiuj ĝardenoj fakte yes, estis ekster la urbo jam.
Yes, kaj estis privilegio de tiuj riĉuloj, moŝuloj, ke te plu havi
la iomete agrikulture aŭ parke prilaborita loko, kie ili povis promeni sen timo, ke venas ja vulpo.
Ankaŭ tio.
Io tia. Yes, sovaĝaj bestoj. Kaj tiam komencis tiu teknologia epoko, kaj tiam denove la bezono de tekniko en la urbo estis pli granda ol la bezono de la verdaĵoj en la urbo. Kaj tie fakte ekde komenco de la dudeka jarcento vere eksplodis la kresko de la urboj.
Kaj alvenis elektro kaj tramoj elektraj kaj dratoj kaj tu la arboj nur ĝenas tiam ankaŭ.
Kaj tio estas ankaŭ interesa.
Jes, alvenis ke estis konflikto inter la du kaj ankaŭ pensu ke la valoro de terenoj en la urboj la valoro kreskis, kaj tiel se oni lasas liberan spacon, iu povas aĉeti kaj konstrui do oni...
Kion oni ne volas en la najbara loko havi, jes?
Jes, kaj tiel kedensiĝis, kaj tiel plu. Sed nun oni konscias pli kaj pli, kaj novaj kvartaloj, kaj tiel plu, ke arboj, mi parolis pri varmeco, sed ne estas nur varmeco, estas ke la kvalito de aero usi. Ankaŭ, ĉu ne? Pensu ke nun kun ĉiuj tiuj veturiloj kaj la urboj, kiuj estas kun ofte tre malpur aŭ malbonkvalita aero, estas grandaj urboj, kiuj estas kompreneble sen arboj aŭ ne ĉirkaŭita de arboj, Pekino, Meksiko kaj mi povus ankaŭ multaj aliaj, dependas ankaŭ ĉu la urbo estas en iu valo kaj estas malpli da vento ke te plu, sed ja arboj produktas oksigenon, ili ankaŭ per la folioj spiras kaj ankaŭ multaj kemiaĵoj povas.
Ĉu fakte povas ekzisti vere tiaj grandaj urboj, areoj, kiuj tute ne enhavas arboj?
Iru en Ateno kaj vi Ateno estas grandega urbo kaj provu trovi arbon en tiu urbo, estas iomete tie kaj apenaŭ ne laŭ la stratoj neni mi ne estis ĉi tra Eŭropo, ĉu ne, sed mi ne estis en multaj urboj, sed oni tuj sentas ke kiam vi estas en urbo multe pli sen arboj ke nun la varmezzo, la qualito de aero, che te plu la polvo in aero, char la arbo anco filtrastion, captastion multida, che ne nur tium la qualito de aero, sed ecz por la bruo. Ciam estas stratoi sen arboi, tiam ciam veturas busoi, che te plu automobiloi, simple la sono de tiu trafico atingas la construajon, che crescas, kai simple estas pli ampleksa, kai simple
spegulas, kai estas iĝas malagrabla, jes.
E multipli, kai vi simple aldonas arbojn, kai tuj tio faras, kai vi malpli ĝenas, malpli estas tiu agresiva bruo de la urboj.
Do tio signifas, ke tiujn arbojn oni vere bezonas en la stratoj.
Laŭ la stratoj. Sed ne nur ĉefe laŭ la stratoj, ke la avantaĝoj estas ankaŭ kun la pluvo. Mi povus daŭrigi, la avantaĝoj estas tiom multnombraj, sed mi
ni havas tempon
bone.
Mi komencas per malavantaĝoj, verŝajne estas malpli.
Tuj koncernu vian punkton. Ankaŭ imagu, ke nun estas pli kaj pli da pluvegoj, ĉu ne? Vere ne plu estas kiel antaŭe, kaj tiu imagu che non comenzas esti quasi tropica pluvo en quartalo ja ustrato e kiam ne estas arboi, sin sinfas che la pluvo tuia tingas la grundon rapide, recte, che tiel che tiu faras che jam tiui che loni diras ce la strato e cune tiui hidrango esas contra la fairo, se tiui truo e cune ne cloaco e se por
tiu pluv aquo canale.
Ili simple estas tro da agvo samtempe. Sed la facto che estas grandai arboi, tiel che la pluvo atingos, che fluos tra la folioi, che gutos, do tiu jam bremsas anco parte la quanton de pluvo, char ja la arboi bremsas tion, ca ne nur tio, tie che estas arboi, cutime oni lasas spazon por la radicoi, do oni lasas che ne estas asfalto, betono, pavimo, e gis la trunco, ne estas boni lasi iam spiri, ca tie la agvo anco povas eniri la grundon, tio estas grave che oni resendu agvon sub ne nur che gi flu kai estu iru al canalo e kai tubo e tu ne che te plu
dort hier ist es primo de la netra la semo de la sofazzo do se oni asfaltas asfaltigas la sofazzo und ti am la aquo ne plu povas in ihre kai tui for fluas kai dort hier anka ist das tuni ekte kiam oni konsideras ti ein affero in la urbo planado
nun pli kai pli koni konsideras koni devas mastrumi tiun pluv agvon do ne devo consideri che ian pluvegos, ni simple sendos gin in tiui canaloi, cae re sendos gin, ne, oni devas resendi gin alla grundo. Do cion oni faros, exemple, ec in mia urbo, en novae, oni ec refaris novan straton, no, gi estis, ad oni renovigis gin, che anstatau che la tuta agvo iru simple al tiui tuboi, cae oni resendu alla riveroi peri de tuboi, oni simple faras che ce la trottoaroi, oni tranchas parton de ce la trottoaro por fari vaso che estas vaso puto, che l'agvo eniras con stonoi, che eniras la stonoi, che povas posti disigi iria. Cioè, oni devas resendi agvon subterre, ne nur sendi gin al tuboi, che fin al riveroi, cioè, oni besonos pli, che pli grandain tubaron, che essa sen fina, cioè, tiui pluvoi, oni devas sendi gin peridi.
Se uno fue la acqua estas fora. Tiam ni au bezonas de nove energion cerpi gin reen, se ni bezonas akpumi la arboin.
Exacte.
Tio estes la avantaggio dum pluvas. Sed, kiam estes, yes? Mi vas daurigi?
Yes, kai, char oni obligas ke tu pluvo estu pere de l'arboi, kai pere de libera surfazzo. Char kiel mi diri se en la urboi ciui surfazoi esas che la agvo ne povas eniri a onid metu pavimoin ciui esas crucig, cune con truoi che estu Ebleto ne pavimoi sur la strato e tiel, set ce trottoaro oni povas fari tiui au randoi che l'agvo povu eniri cae esti, cae eniri cae atingi la grundon de novi.
Tu estas solo por tio iel stoki tion aquon sen havi gin kiel ne in la forma della acqua, questo è giusto esprimo. Se mi volas dire, do, se estas iai malfermitai acquo surfazoi, tiam venas culoi, kai tiam povas esti iam malagrabla etos.
Vi pravas che kiam estas loko kun nefluanta akvo, ĉu ne simple akvo kiu restas ti, ne temas pri tio. Oni devas veri la principo de unu puto, ĉu ne? Sed oni fosas puton profundan, sed plenigas per grandaj ŝtonoj, ke tiel ke la akvo eniras tre profunde en tiu, tre facile, ke poste iom post iom eniras la grundon. Celo estas ke en multaj lokoj la akvo povu eniri kaj disiĝi tra la grundo.
Alla grundo, tiam ne plu estas malfermita surfaco, kie la ekzemple tiuj
kuloj multobliĝu kaj povas transdoni malsanojn ankaŭ. Jes.
Bone, do tio estus sufiĉe interesa ideo, kio plaĉas.
Se mi pli aldonas, mi parolis ke arboj helpas por kvalito de la aero, malpli da bruo en la urboj, por ankaŭ malpli varmaj stratoj kaj trotuaroj, kvartaloj, helpas al por la problemoj kun la pluvo ankaŭ, sed estas ankaŭ pri la vivo en la kiam oni parolas pri biodiverseco. Ju pli estas grandaj urboj, des malpli da loko por la insektoj, birdoj, kaj te plu. Do se oni reenkondukas arbojn, signifas ke denove birdoj povas vivi ene de la urboj.
Ene je la kvina.
Mi ne parolas pri kokoj kaj kokinoj, kiu estas ja modo nun. Mi ne scias ĉu en Eŭropo same.
Ankoraŭ ne, sed
mi pli kaj pli urboj voĉdonas unu post la alia, eĉ en mia urbo, ke nun oni permesos ne kokojn, sed ĝis du, tri kokinoj, ĉar estas belaj, anstataŭ ke familio havu katon aŭ hundon, havu kokidoj, kiuj povas lasi ovojn, ke tiel ili jes, estas pli, estas tiu.
Mi nur memoras,
ĉar nun estas tiu. Vi studis
tion? Sed kiam mi studis, estis studenta hejmo, kiu che esti sanco verlaggio circaue, che mi memoras che mi besonis desegni ion, che ne resti suffice da tempo, che mi devis desegni gis la tria quara matene, che tiam iris dormi, che mi devis vecigi ia mia la sepa, o io tiedo, estis vere mal multe da tempo por dormi, che ia la quina convencis canti la verdoi en la arba. Che tiu momento che mi stis, mi avas tiu mal multe da tempo por dormi, che ili tiu laute cantas. Yes, sed kompreneble mi ĝojas ankaŭ nun ni havas nia loĝejo, ni havas la lokon por la birdoj, kie ili povas trinki kaj havas ĉiam akvon por ili, kaj mi ege ĝojas vidi en la urbo la birdoj kaj ĉiam vidu tiun specion, ni ankoraŭ ne havis ĉi tie, kaj do mi ĝojas, kiam estas birdoj en la arboj.
Sed ja por iu, kiu volas longi matene, dormi matene. Ja, printempe la birdoj povas kanti. Kaj ne nur temas pri birdoj, sed ankaŭ temas pri ĉe ni estas sciuroj en la urboj, multaj ankaŭ nun, eĉ tro multaj, ĉar ne estas vulpoj por manĝi sciurojn, kaj ne estas tiom da ĉas kiel
rabobirdoj
por ankaŭ kapti ilin, ke tiel ke sciuroj ne, ĝenas foje, sed ne tro. Sed estas ankaŭ insektoj, ĉar ofte kiam temas pri arboj, laŭ la sezonoj, do kiel tilioj floras, kaj tiu estas tre utile por abeloj, por multaj aliaj insektoj, kiuj ankaŭ poste estas utilaj en via ĝardeno, eble se vi kreskigas plantojn. Do estas tiu tuta pensi pri pli da biodiverseco ankaŭ en la en la urbo in mempo.
Yes, kai temo biodiversezo, do kiel esas kun la arboj kai kai la radikoj de la arboj, ĉar kiam mi estis eble dek kvin, dudek jaraĝa, mi simple prenis tio estas la arbo kiu ĉiam kreskis ĉi tie, kai mi fakte ne povis vere imagi kiom granda aŭ malgranda ĝi estos post dudek jaroj. Nun tempo pasis, kai mi ĉiam miras do tiujn arbojn, kiu mi memoras de mia adolesca tempo, kai kiel ili aspektas nun, kelkai estas tute extraordinare kreskis, kelkai restis etai, kelkai post iom da tempo fakte kauzis sufiĉe grandajn problemojn ĉe la apudaj domoj, ĉar kiam oni kreskis arbeton, estas bele, estas tiu 2-3 metra arbo, mojose, kai post 2 jaroj ĝi iĝis tiom granda, ke ĝi fakte estis danĝera por la apudaj domoj, au ĝiaj radikoj iĝis tiom grandaj, ke komencis levi la domojn, kaj eĉ kiam la arboj estis forprenitaj, oni ne povas vere elfosi la radikojn, kaj ili tiam iom post iom putras, kaj faras kvazaŭ tiuj tuboj por la akvo, kiu gvidas la akvon, tiun pluvan akvon, sub la domon, kie, jes, to, oni ne volas havi tubon, kiu gvidas la akvon ĝuste sub la domon. Do, kiaj arboj estas tiam interesaj kaj bonaj por la urboj, ĉu oni vere devas esti zorgema pri tio, kiuj arboj oni elektas?
Mi plene konsentas kun vi, ke devas esti la bona arbo en la bona loko. Tio estas la bazo. Oni ne hazarde devas simple planti arbojn sen pripensi. Ankaŭ kiam oni plantas arbojn, oni devas pensi pri la diverseco de la arboj. Eraro en Montrealo estis planti ofte la fraksenojn, ĉar fraksenoj eltenas argilajn grundojn, ne tiom kvalitajn, ili eltenas polucion, ili eltenas la urban vivon, ni diru kompari kun aceroj, ĉu ne aceroj, la nacia arbo de Kanado, tiuj ne bone elturniĝas en la urboj, ili ne bone adaptiĝas, krom la norvegaj aceroj. Ĉinio oni enkondukis kaj el Eŭropo kaj ili pli bone eltenas. Sed tiel oni komencis planti milojn kaj milojn da fraksenoj laŭ la stratoj. Kaj kio okazas nun? Estas ke alvenis, ĉar estas tiu tutmonda komerco de varoj, kaj la varoj venas per konteneroj el Azio, aparte el Ĉinio. Ni ricevas tiom da varoj el Ĉinio. Kai alvenis iu insecto, iu coleptero, kiu specialigas vivi ĉe la fraksenoj, do la larvoj, ili povas lasi ĝis centojn da ovojn sub la ŝelo de la frakseno, ke tie ke nun ĉiuj fraksenoj estas ne nur milionoj, sed milionoj da fraksenoj, kiuj malaperos en la Amerikoj. Same tio okazis dum la koloniigo de la Amerikoj. Ni havis kaŝtan arbon en Ameriko. Nun ne plu estas, ili simple malaperis, ĉar kun la unuaj koloniantoj alvenis malsano el Eŭropo, kiu la eŭropaj kaŝtanoj povis elteni tion, ĉar ili evoluiĝis.
Ne plene, mi pensas.
No, eble ne plene, sed evoluiĝis samtempe kun tiu malsano, dum kiam ĝi alvenis, same kiel la indiĝenoj en Ameriko, multegaj simple malaperis kaj mortis pro ke ili ne konis havi la eŭropajn malsanojn.
Ĉu ne? Do same okazis. Mi vidis tio okazis antaŭ eble 10 jaroj. Ni havis grandajn aleojn de ili kaj vere majestajn arbojn, sed iam fakte komence de la somero ili havis brunajn folioin, kvazau bruligitajn, au kvazau estus fino de la autuno. Sed... Kai do estis ia malsano de ili, kai fakte, do ili daure estas, sed ili daure vere malbelas, kai dum somero ili perdas folioin.
Yes. Sed...
O antau somero.
Sed foie, ne temas pri malsano, sed foie arboi en la... Arboi en la urboi, yes, malsanas au malfortigas pro la climat changigioi. Climata changigioi, tiel estes que la someroi estes pli cae pli sen pluvai, au pli longa periodo sen pluvo, pli da varmo, cae char la grundoi en la urboi estes ne la qualito de la grundo en l'arbaroi, do ili simple ne avas suffice da agvo. Ili simple suferas pro soifo, se oni povas diri tiel, kaj pro tio, aparte tiuj kun pli grandaj folioj, ili pli perdas tiun akvon kaj ne povas, kaj pro tio ofte ili sekiĝas, ne ĉiam temas pri malsanoj, foje temas pri ke simple ili ne estas toleremaj al tiuj pli grandaj sekecoj. Sed por reveni pri arboj kiuj foje ekzemple donis, sed poste estis ulmoj. Ulmoi estes en angla estes elm, en la franca les orm, sed ulmoi anco malaperis en la Americoi grand parte char venis de nove malsano el Europo. Nun la malsanoi ofte au insect, fi insectoi venas el Asio, char estes multe pli da comerzo cae shiny tiui conteneroi foie estes tiui lignae scatoloi cae la insectoi estes cachita en la ligno, un insuffice boni detruas ilin per vaporo au varmo. Ciucasi, tie che nun tiui frexenoi estes malaperantai, che tiel la afero estes che oni ne attentis, oni attentis planti arboin en la quartaloi miloi cae miloi da ili, exemple in Montrealo en aliai urboi, en la Americoi oni veri nun devas planti cae plantis de jam de la quindeca iaroi, sesdeca iaroi, char facte estes urbestro antaui qui estis botanicisto, cae malofte botanicisto, li estis facti directoro de Botanica Giardino, cae faridis urbestro, car li avis veri bonain ideoin, cae estis tre ecologiema, cae estis electita, cae li diris, nun mia celo estas che ciu domo havu arbon. Unu domo, unu arbo, car estes pruvita che unu arbo ciam gi maturigas, ciu ne signifas post cent jaroi, sed post dudec vin, depende de la specio, productas oxigenon por quar personoi. Signifas che ciu arbo utilas por unu familio, pli mal pli. Cae pro tio esis lia celo, cae ec en urbo centro, cione li faris che sendis che la laboristoi tranchu quel mi diris rectangulon in atratuau. Tiui arboi ne vivos tiom longi, char la streccio vivi con mal pura aero, con mal pli da agvo, con mal pli da suno, esas altai construajo in urbo centro in Americo, ofte quindec etagiai au tridec, ciucasi, ofte tiui arboi ciam estos en la ombro, cune, che tiel ansateuc in la naturo ili vivus cent jaroin do in la urbo, dudec, vint, tridec, sen ne gravas valoras provi en conduci ilin, che tu no por diri che ciam oni ne attentas et planti diversain arboin, ien venas tiu fi insecto, tiu coleoptero, verda coleoptero, yes, cae nun tiu frexenoi, che tiel che esas stratoi, quiu esas belai, cun du aleoi au vizoi da arboi, ets quiu covris ca ien en queca iaroi oni devas ciuin forhaci, ca estes provita que la valoro de la domoi mal crescas ciam estes stratoi sen arboi. Quartalo, iu pli da arboi en unu quartalo, ciam estes stratoi cun arboi, la domoi estes pli valorai ca la qualito de vivo, char la qualito la homoi volas pli cae pli tion.
Do, mia demando estes pli, ču fakte en la urboi kutimas havi jan departamenton kiu zorgas pri la arboj, ĉar mi povas imagi tute facile ke venas iu urbestro kiu estas en sia ofico mi ne scias kvar jarojn aŭ io tia faras grandan agadon de ni plantas arbojn, ĉie estas plantitaj arboj, ĉie arboj kreskas. Kai post iom da tempo foje unu du tri arboj ne travivas, sed neniu anstataŭigas ilin. Kai ĉiuj arboj en tiu en laŭ tia agado estas samaĝaj. Kai tiam venas iam tempo kiam ili ĉiuj samtempe mortas aŭ venas unu besteto kaj atakas ĉiujn arbojn kaj se vere estis plantitaj ĉie la samaj arboj samaĝaj do tiam fakte estas sufiĉe endanĝerigita tiu strato kie tio estis farita en unu paŝo do jes bone dum 20 jaroj eble funkcias sed poste oni devas iom post iom anstataŭigi kaj ne havi ĉie denove nur etan branĉon, bastoneton, kiu havas tri foliojn supre, do tio ne estas ankoraŭ funkcianta arbo. Ĉu urboj havas ian tian planadon nun ĝenerale aŭ ĉu tio daŭre estas nur revo?
La urboj devus havi, ĉar kiel mi diris al vi, planti arboj ne estas simple bela ideo, oni plantu arboj. Ne, oni devas serioze analizi, pripensi kiun arbon oni plantos kaj kio estas sub la grundo ankaŭ, ĉar kiel vi diris, jes, arboj, radikoj aparte, povas kaŭzi problemon al la tubaroj, estas tiom en la urboj, estas tiom da aferoj subgrunde, ke tio ankaŭ estas la defio ofte, ĉar simple estas tiom da, ne estas spaco por la radikoj, ĉar estas la elektraj dratoj, estas diversaj tuboj por la akvo, por malpura akvo, por pura akvo, por plej diversaj aferoj. Foje estas ankaŭ metrostacioj kaj do ĉu ne tiom da aferoj estas sur tiel ke ankaŭ estas la dependas de la aĝo, kiel vi menciis, kiam estas pli kvartaloj pli kun pli malnovaj domoj, kiu estas el ŝtono, malpli kvalita betono, kompreneble grandaj arboj, oni plantas poplojn, salikojn, kiuj tre rapide kreskas, havas multaj grandaj radikoj tre fortikaj, e kompreneble ili povas domaĝigi la domojn. Tion kion vi rakontis estas tute prave, ke pro tio ke denove mi diras ke jes, kaj kio estas interesa nun estas ke arboj oni pli kaj pli tiuj specialistoj pristudis ke oni estas bela revo ankaŭ diri oni prenu nur lokajn arbojn kiuj kreskas en tiu regiono, sed nun ne plu eblas tiel fari. Ni vere plantas, se mi donas denove ekzemplon de Montrealo, arbojn kiuj venas el Rusio, el Azio, el la tuta mondo, fakte ne el la tropikaj ankoraŭ palmoj ne, tamen ne, sed mi nu pensas pri tiu ginko, ekzemple tiu ĉina, tiu azia arbo, fakte azia, ĉar ankaŭ en Japanio, sed tiu ginko biloba, ĉu ne, tiu arbo estas preskaŭ unu praarbo, vivas sur la tero, eĉ kai el tenis la atombombon de Hiroshima estas konata, se tiu tute ne havas neniu insekto atakas ĝin, eltenas polucion, eltenas malfacilan pro tio, sed tiu ne signifas koni devas planti nur tiun arbon, ĉar ĝi kreskas tamen malrapide, sed ĝi estas tre utila kiam estas stratoj kun tre malfacilaj kondiĉoj, kiam estas pli bonaj kondiĉoj, do tiam oni necesas mixi ankaŭ la diversajn arbojn, ke oni ne denove eraru planti nur, ĉar kiel vi menciis, alvenas malsano, alvenas ja problemo, ke ĉiam ĉiuj arboj samtempe malaperas. Do gravas, ke ne ĉiuj arboj kresku same rapide kaj ke estu diverseco. Tio estas la afero ĉiam. Kaj kiu necesas ankaŭ estas kiam estas ekzemple mi scias, ke tio estas investo de la urbo, ke estas kostoj, sed kiam estas liberae terrenoi se iu ne faras ion, so se la urboi povas aceti tiui terrenoi ne, che iu simple ne usas, au tre malgrandai, se tie oni densigu plantu multain arboin ancau, et se tiu ne estas ne povas esti parco, char ne estas la spazio tiom multe, au se eblas meti bencon bone, se oni povas meti ion por la infanoi, por infanoi bone, se estas ion pli vasta, sed ec etai anguloi, cune, se oni aldonas dense arboin, char antaue la principio esis tiom da 10 metroi inter ciu architectoi esis tre strictae che ciu arbo devas avi specifan distanzon, char tiui crescos en ne, non oni vidas che ec arboi ciam ili estes cune plantitae, ec de diversae specioi, sed, o povas esis sam specia, sed planti quen arboin proxime ofte helpas unu la alian, cae simple ili estes tiel in la naturo. Ni tro volis che la arboi esi individuoi, cae ne, ni devas de nove, oni povas fari tion planti ilin dense en tiui. Ec oni parolas nun, cae in Montreal ili comences fare tion, oni parolas pri tiui micro arbaroi, do mini arbaroi, arbaretoi, do recrei, cer ofte in la parcoi, ciam estas parcoi, cune verdae spazoi, estas sporteio in tiu parco, estas infana ludeio, estas diversae, sed ofte rande de tiui parcoi, neniu vere usas foie au esas iu spazio plis. Do, en tiu loco iso ni povas densigi. Anzatu, de nove, ne che la arbo estu en vizoi cae nur ciu dec metroi, ne, sed vere recrei vasau corridoro da arbo, cune, au ciel muro, cune, dense, mi volas diri, tiu tutte, cae mixi conus arboin, cune, cel pinoi cun aliai recrei iun, ne nur, cel mi diras, porce, che tiu arboi cune, si iu mal pli boni el tenas, do aliai pli boni travivos, ol che ciam oni recomenzu la ovice, tiu mal boni, ne, set, che planti pli dense anco, recrei tion cune.
Ca ciel estes cun la allergioi?
Allergioi.
Cer tio, mi povas imagi, ca tio estes, mi memoras, ciel infano ni havis, estis sporteo, ca apud tri, estis multe poploi.
Yes.
Kai, yes, unu matene mi vekiĝis, kaj ĉiuj estis for, ĉar homoj plendis, ke ili havas alergion.
Yes, kompreneble, ke poleno de la arboj, kiam floras, mi ne povas diri kiom da 20% de la loĝantaro aŭ iom pli dependas de kiuj arboj, sed aparte poleno de betuloj, de aceroj, ĉu de poploj mi ne certas, ĉar ĉe ni oni parolas ĉefe pri betuloj kaj aceroj.
La poploj havas tiujn kvazaŭ vato aspekto.
Sed tiu jam ne plu estas poleno, tiu jam estas la semoj, kaj la semoj estas kiel la leontodo, estas maniero por la semoj vojaĝi. Mi ne povas esti alergia al tio, ĉar estas simple iu fibro.
Do, mi miskomprenis tion, do estis dirita, ke estas ia alergio, kaj mi tiom ligis kun tio, kio tio sed eble tio
blanka vato. Ne, tio ne eblas. Jam pasis, kiam temas pri alergio al la arboj, estas vere fru printempe, kiam ili floras, ke tio estas procento. Sed estas pli da avantaĝoj. Ja estas, ĉar oni ne forprenu arbojn pro tiu problemo de alergio, ĉar pensu ke sen la arboj, tiam estas pli da polucio en la arboj, pli da chimiaĵoj en la urbo, en la aero, ke tiam estas pli da pulmaj malsanoj, estas pli da homoj kiuj mortos pro malpura aero, ol vi ne mortas pro iu alergio. Oni povas konsulti specialistojn kaj foje per akupunkturo aŭ per medikamento aŭ diverse mildigi tion, eĉ kun la aĝo, kelkaj personoj estas alergiaj kiel infanoj kaj malpli poste aŭ inverse dependas, sed estas pli tamen pli da avantaĝoj, sed ja estas homoj, sed estas nun estas nekredeble, estas alergioj al ĉio. Mi eĉ vidis infanoj nun, kiuj estas alergioj al ĉar mi estis, kiel mi diris, teknikisto pri arboj en Montrealo, kaj estis kaj oni ne povas en Montrealo forhaki arbon sen avi permeson. Vi devas veni al la urbo pruvi kial vi volas kaj vi ricevos tiam vere paperon kiu permesas kaj vi devas meti ĉe via fenestro por pruvi ke tio vi ricevis la permeson oficiale kaj te plu ke tiu familio diris ni ne volas aĉeti, ni ne povas, ni volas aĉeti tiun domon, sed antaŭ ĝi estas piceo. Piceo estas tiu arbo abio, estas kutime, oni estas konata, estas por kristnasko, ĉu ne? Kaj pino oni konas ankaŭ, sed piceo similas al abio, havas mallongaj pinkloj, sed iom pli pikas ol tiuj de abio, ĉu ne? Estas pli en la arbaroj kutime. Sed estis granda, kaj la infano estis tre alergia al tiu, ĉar la suco en la piceo au abio, tu ne estes glueza, tu ne estes... Fakte estes eĉ kuraca por malvarmumo, estes tre, oni pli kaj pli uzas tion por la spirvojoj. Sed la infano, se ĉar tiu glueza resino, oni povus diri, au suco de l'arbo, kiam ĝi falas kun la pingloj au de la konusoj, tu ne, la herbo, la infano ne povus uzi la herbejon, ĉar lia auto reagis multe, ruĝigis, doloris, do ke tiel ke oni komprenis, ke tamen se la infano ne povas iri al la herbejo, ne havas senson. Se nur por bildigi al vi, ke nun estas fazo pli kaj pli da alergioj al diversaj, ĉu ne, diversaj alergioj.
Vi parolis iomete pri parkoj, sed kio fakte estas la rolo de la parkoj kompare al arbo antaŭ ĉiu domo?
Do, estas no la celo, kiel mi diris al vi, estas ke oni devas pli verdigi, pli aldoni arbojn, kaj ne ĉiam eblas laŭ la stratoj. Laŭ la stratoj, kiel mi diris, estas vere la avantaĝo de pli malvarme kaj tiel plu, mi ne ripetos tion, sed kiam estas jam verda spaco, ofte oni tro antaŭe diris aŭ pensis, do ni plantos unu arbon je ĉiu 20 metrojn, ĉiu vere distance laŭ linioj, sed nun oni konsideras, en tiu pli kaj pli, en tiu angulo neniu uzas tiun angulon, do kial ne planti 10 arbojn kune, nur ke tiuj arboj produktu pli da oksigeno, la celo ke li ankaŭ plibonigu la aeron, ankaŭ por birdoj estas pli bone ofte kaŝiĝi kiam la arboj estas densaj, ĉu ne, aparte kiam estas ankaŭ por la nestoj, ĉar ofte en la foliarbojn ili malpli multaj birdoj, ekzemple tiuj ne kolomboj sed palumboj, ĉu ne, tiuj dov tortorel preferas konus arbojn por nesti en pinoj, dependas de la birdoj, ĉar se oni devas pensi ankaŭ enkonduki tiuj arboj kiuj ĉiam estas verdaj ankaŭ, kaj ofte eĉ tiuj pinoj pli eltenos sekecon ol arboj kun grandaj folioj. La mi ne volis diri la celo, sed la ideo estas diverseco, ankaŭ diverseco. Ne nur homa diverseco, kiu okazas nun en la urboj, sed ankaŭ kun la arboj devas esti tutmonda diverseco, ĉar estas ja interese enkonduki arbon el Azio. Foje vi enkondukas arbon, kiu ne la indigena insectoi ne conas tion arbon, do ne attacos gin au la iai fungoi malsanoi, cune, ca tio esas interesse ancau. Estas ancau eblezo al doni arboi quelciu donos pometoin au fructoin, ca tio esas des pli utilai por la birdoi ciam ili migras au tune, tiam tio estas multe da nutrajo. Compreneble tion oni ne faras lau la stratoi ca trotuaroi, ĉar ofte la ĉerizoj falos kaj malpurigas trotuarojn, homoj plendas, same kiel oni ne povas planti ofte juglandon aŭ nuksarbon rekte ĉe la trotuaroj, ĉar ankaŭ kverkoj povas esti problemoj, ĉar tiuj semoj aŭ ne semoj sed fruktoj do ĉu ne de tiuj kverkoj estas tre malmolaj, ke se iu paŝas sur tio estas ia danĝero, do oni devas atenti ke tiuj, pro tio mi diras ke tamen la vere la plej bona arbo en la plej bona loko ĉiam oni devas analizi la ĉirkaŭaĵon, ne nur ĉu estas dratoj supre, ĉu estas io ĝeno, kaj ankaŭ sub la grundo, kaj kiom da kaj kial tiu arbo chune utilos ti ke te blu
ka ti alon besonders professiulo in kiu ti en
kan ni unu se amo la professiulo i char anko tiu kiu plantos chune ka kiu faros bone la laboron se tiu kiu pla anto planos tion po electi la afero estas ofte ke estas bele voli planti arbojn se li devas esti haveblaj ankaŭ ĉar ĉar ke okazas nun estas ke mi nur pensas nun mi estis en la ŝtofon en Svislando kaj okazas pli kaj pli tiuj uraganoj aŭ ŝtormegoj tornadoj en Usono kaj ĉe plu kaj tiu detruas multajn arbojn eĉ mi diras centoj kaj milojn da arbojn foje rompiĝas kiam ili estas pli aĝaj kaj tio kaŭzas ke oni devas anstataŭigi ilin kaj subite tiuj kiuj produktas arbojn ne havas inventarion senlimaj do ĉu ne kaj ankaŭ nun kiam mi parolis pri tiu ĉiuj en Ameriko estas milionoj da fraksenoj kiuj malaperas kiuj mortas ene de tri ĝis kvin jaroj en la urboj tiel ke oni devas anstataŭigi ilin kaj oni ne plu povas planti fraksenojn do jen plia arbo kiu estas ikso ne plu povas planti ke tio estis havebla kaj utila kaj jen unu malpli ĉar tiu insekto estas
yes, mi pensas do frakseno estis sufiĉe oftaj ankaŭ en eŭropaj urboj tio estas do fakte en kiam mi naskiĝis mi tute ne konis fraksenojn ĉar estis iom pli norde kaj tie fraksenoj ankoraŭ ne estis kaj mi vidis aŭ ekkonis fraksenojn unue kiam mi ekstudis en Bratislavo kaj aha tiu arbo tio estas frakseno kaj sed mia demando ankoraŭ pri la flegado de arboj. Vi menciis, ke estas bonaj arboj, ke ili estas lokoj por la birdoj, ke la birdoj povas havi nestojn tie kaj sed estas tiaj du manieroj por flegi la arbojn do tie urbe, mi dirus, kai nature. Kai urbai, au sufice ofte mi vidas, mi pensas, ka tio estas giuste la fraksenoi, en la tiu acet stratoi estas fraksenoi, kai iam en la autuno venas la giardenistoi, kai tranchas ilin tiel, ka restas nur la trunko. Kaj tio fakte do kiam mi vidas tion mi ĉiam pensas tio estas dolora tio kaj poste estas tio kvazaŭ do estas trunko estas kelkaj branĉoj kvin branĉoj iras de la trunko kaj tiam ili denove havus branĉojn kaj ili ĉiam tranĉas tion en la sama nivelo kaj en fino de tiuj tranĉoj formiĝas tia kapo tio granda globa
mi sekvas vin
kaj ili ĉiam tranĉas tie kaj jes venontjare denove kreskos kaj la arbo ne iĝos tro granda tro alta sed jes unue do sonas aŭ ŝajnas mi ege doloriga por la arboj kaj ankaŭ ne povas esti nestoj tie do ĉu tio iel kongruas ĉu kia estas la ideo malantaŭ tia drasta tranĉado de arboj.
Mi plene konsentas kun vi denove, Eva. Tio estas kontraŭ natura. Kontraŭ. Tio okazas en naturo kiam estas ekzemple ŝtormo. Tiam la arboj estas rompitaj pro tro 200 km/h ventego, ĉu ne ili rompiĝos. Tio estas maniero en la naturo che venu novai arboi, ci ne faris la plei agiae rompigias cae disfalas cae ien novai arboi. Au en la naturo estos, ciam oni esas pli nordi, ocasos tiu glacia pluvo, ci ne, veri, cae ciam la pluvo glacigias ce la branchoido pesigas che la branchoi rompigas. Do esas tiu fenomeno che la climato povas causi anco fairegoi, povas en arbaro, se tiu detruas complete arbaroi, porque su novai. Se tiu esas, estas contra, mi scias che la naturo detruas la arboin, che tiu esas ia fenomeno de reunigio. Sed fari tion con urbae arboi, lau mi esas contra natura, che tiu signifas che li plantis de nove ne la bonan arbon en la bona loco, char se li ne volis che tiu arboi farigiu tro grandai, tiam ili plantu japana in li lacoin, ili plantu arboi qui neniam estos tro grandai, char existas tiu arboi, sed ofte estas simple, char estas tradizio fari tion. Same estas urboi, mi vidis urboin in Svislando, qui ciui platanoi oni tranches veri restes, mi dices, esas, kai en aliai urboi, kiel citi ili esas belegai. Do kiel in tiu urbo, char traditie in tiu urbo oni faras tion, ka oni shaini ciam faras tion. Se tiu esas tre, tre malbona alla arboi, kiel, char unui arboi, pensu ke esas tuta radicaro, kiu sendas agvon, sendas mineraloin, poke la estigiu, che la arbo verdigiu dum la printempo, farigiu verda, che tiam poste la folioi faras fotosinteson, cioni, cun la lumo che resendas alla arbo, tia che esas constanta interchangiu. Subite vivenas, forprenas ciuin branchoin, restas nur la trunco. Same la arbo povas provisi per la radicoi la mineraloi, che bunte gi recrescos, havas la forton recresci, sed crescos amaso da branchoi, qui estas sam loce, char estes tranchitae ciui aliai, che tiel che ne estas natura, ansatau che estu formu natura, gi estas ne plu natura, cae crome tiui, ciel vidiris tiui vundoi, ciune, doloras, estes tranchitae grandegae branchoi do tiu, ciam pluvas, ciam esas ventro agvo eniras tie, la arbo ne povas fermir, char, cutime, ciam esas vundo unu, iam post iam fermigios, ca la celo reprotectos la arbon, char agvo ca ligno ne iras cune. Pro tiu la arboi protectas sin de la pluvo de humidezzo, porce gine putrigiu. Agvo cae ligno signifas che l'agvo, che la ligno malbonigas, putrigas, cioni, che tiel che la coro de tiu arboi, iom la agvo eniros, cae eventuale tiu arboi de ene comensos putrigi, morti. Oni ne trovidos, char plu unu arbo ciam crescas nova tavolo, cioni de exteri, ciam gi largigas, cioni de la mezo largigas, sed veri de exteri, cioni, che tiel che de exteri esas nova ligno, oni ne vidas, sed ene esas ofte tutte putrita, et sen plu, che tiel arbo farigas tre, tre dangerai, ca anco, ciam vi parolis, ciu la oboi devas avi specialistoi, yes, devas starigi departamenton pri arboi cae parcoi, ofte, cune, ne nur parcoi, sed pri arboi, cun specialistoi, vi devas visiti la arbon, cun inspectoroi, regule iri vidi, aparte se homoi, la loggiantoi vocas, devas esti telefon numero coni povas voci, podri, shainas che tu arbo esas cun problemo, esas sen folioi, ca uni iru, cae vidu che esas la problemo, au, cae ets, ciam arboi cun, ciu esas pli agiai, estas maniero frapi l'arbon, cae ciu la sono estas mazau, estas mal plena trunco, au la sono estas, vi devas ciam por, cae forpreni tiui ciui, char ia arboi povas esti causi ets morton de iu, ciam ocasas, giuse, che vi falas, ciam estas stormoi. Suficias che estas iom da vento, ok? No, iom da vento, cutime ne, cutime devas
estitam et stormoi. Tiesa, se la arbo estas putrita, ene, tiam povas ocasi, crescas, che si falas, yes.
Ce automobiloi, ce iu, yes, ocasi. Compreneble, vi devas investi, sed vi devas, la oboe devas consideri au la obestraro, cioni, devas consideri che li investas en la qualito por plibonigi la qualiton por vivi en tiu urbo, char, kiel mi diris, aero, farmezzo, do esos mult, char, Estas studoj nun, ĉar mi parolis kaj mi reparolas pri la fraksenoj, estas urboj en Usono, kie estis preskaŭ nur fraksenoj plantitaj en tiuj urboj, kaj jen subite urbetoj, ne estas temas pri Novjorko, Bostono, grandegaj urboj, ĉu ne? Urboj, mi ne scias la nomon ekzakte, ĉar mi ne havas la studon ĉe mani, sed tiu multe disvastiĝis. Sed en tiuj urboj, antaŭe la homoj eliris vespere promeni kun, ĉu ne, kaj parolis unu la alian, kaj subite, jen ene de kelkaj jaroj, oni forprenis ĉiujn arbojn. Kvartaloj fariĝis sen arboj, ĉar fraksenoj malseniĝis kaj mortis. Oni replantis etajn arbojn, sed etajn, ĉar oni ne povas. Arboj estas multekostaj. Nur planti arbon en Montrealo ekzemple kaj akvumi ĝin dum tri jaroj por esti certa, ke ĝi somere ne mortos pro sekeco, estas $1,000, ĉu ne? $1,000 minimume.
Planti arbon, tio signifas, ke la arbo kreskis aliloke, kaj oni plantas ĝin.
Yes, exacte. Oni ĉiam devas aĉeti arbon el bredejo, kiu kreskigas ilin, eĉ dependas de la 40 jaroj. Vi ne povas planti tre etan arbon, let's say 1 metro, ĉar tuj ĝi estos rompita. Kaj la homoj bedaŭrinde. Mi ne volas diri nulojn, ĉar povas esti iujn, kiu faras, sed la arbo devas esti sufiĉe plurmetra. Plur, eĉ mi diru al vi 1, 2, 3, 4, 5. Ju pli granda, sed ju pli granda, des pli fortika, des pli kosta, ankaŭ ĉu ne estas limo, vi povus pagi.
Ankaŭ planti tion estas sufiĉe granda defio, ekzistas tiaj maŝinoj, kiuj kapablas vere transporti, preni la arbon kun la radikoj, kun ĉio, transporti al alia loko, planti denove, sed eĉ tiaj maŝinoj ne estas kutimaj maŝinoj, kiuj oni ĉiutage vidas.
Ĉiam dependas ankaŭ denove de la kvartalo, se estas pli trankvila kvartalo sen problemo de, ĉu ne, aŭ malriĉa kvartalo, mi diru, kun pli da rompitaj aferoj, do vi devas planti pli fortikajn arbojn por esti certa, ke ili ne estos rompitaj, ĉar bedaŭrinde okazas ankaŭ tio. Sed mi parolis, ke por fini tiu ekzemplo de tiu urbeto en Usono, post kiam la arboj estis ĉiuj forprenitaj, simple la homoj ĉesis, ĉar promeni vesperi, ke vi estas suno, ke estas varme, ĉar la suno kuŝiĝas je la 9 vesperi, ĉu ne, someri. Simple la homoj ĉesis eliri, ĉesis paroli unu la alian vesperi, ĉesis simple ili pli izoliĝis, ke oni konstatis, ke estis pli da disiĝoj, estis pli da kvazaŭ kiel dum la pandemio. Sed tio estis kaŭzita, ke estis vere sociaj studoj, ĉu ne, ili esploris, ke estis videbla, ke tuj, la fakto, ke oni forigis la arbojn, kiuj estis tamen maturaj, kaj estis vi simple estis drasta ŝanĝo en la kvalito de vivo en tiuj lokoj.
Do vi diris, ke oni bezonas por plani, por planti kaj ankaŭ por flegi la arbojn en la urbo, oni bezonas ian departementon de profesiuloj. Kaj do vi multe parolis pri Montrealo, tio estas la urbo, kie vi laboris.
Yes.
Kaj ĉu fakte ja multaj urboj havas tiajn strukturojn, aŭ ĉu Montrealo estas la pionira urbo en la mondo?
Mi povas pensi, ke Montrealo ofte estas la influo ankaŭ, ĉar en Montrealo estas granda botanica giardino, estas anco monto kiu estas verda. Do kiam jam estas la kiam jam estas, ĉar ja estas eduka servo en la botanica giardino, ke la homoj multe venas viziti ĝin, kaj Montrealo estas insulo kun akvo, kaj do estas parkoj laŭ la riverego ankaŭ, ĉu ne. Kiam la homoj jam ŝatas kaj vivas apud arbojn kaj havas eblecon, mi pensas, ke li estas pli sentemaj. Sed mi pensas, ke Montrealo estas ja avangarda sufiĉe, ĉar se mi komparas kun Toronto, kiu estas simila urbo, estas multe malpli da arboj, multe malpli, sed ili ja tamen li nomas tion de Green Belt, do en la ĉirkaŭaĵo de la urbo ili malpermesis koni konstruu domojn aŭ vendu tiuj terenoj, do ili estas protektitaj kiel vere ĉirkaŭ la urbo, mais c'est exter la urbo, kai tiel ke la homoj povas ja veturi tie, kai estas bicikloj vojo, kai te plu. Sed oni povas nur konstrui post tiu verda ringo ĉirkaŭ la urbo. Ne, ĉar li ne celis ke la, sed nun mi aŭdis ke tamen la valoro de tiuj kelkaj lokoj estas tiom alta ke tamen oni permesas ĉiukaze. Sed vi devas pensi ankaŭ ke Montrealo estas ja bone estas pli mi ne volas diri ke ne estas tiom aĝa, ĉar estas kvartalo kiu estas de la de tricentjara festis sian tricentjariĝon. Estas eĉ Montrealo pli malnova ol Sankt-Peterburgo en Rusio. Oni ne pensas tion, oni pensas tiu urbo estas multe. Ne, estis fondita Montrealo kaj evoluiĝis antaŭ Sankt-Peterburgo.
Do, mi havas ancora subceticlon demandon, cae tio estas la restajoi. Do se la folioi falas de la arboi, tio estas amaso de la biomaso. Cion la urboi faras cun tio? Cion la supatenicae giardenoi faras cun tio? Tio estas lavoro por la de nove, por la tuta te amo, cae ciui folio falas am tempe.
Vi chattas bien demando in chat. Tutte vere bonai. Yes, vi pravas de nove. Iu pli da arboi, des pli da folio in autunno. Kai yes, kai ne eblas plu al tiuj machin balailoj, ĉu ne, kiuj purigas kutime laŭ la trotuaroj kaj kolektas cigaredajn fidaĵojn kaj paperetojn kaj tiel plu. En aŭtuno en Montrealo estas tuta spektaklo, ke ne eblas, oni lasas ĉiujn fali, kaj tiel ke estas amaso da folioj kaj poste oni devas eĉ oni do estas ĉiu semajne estas tiel ke vi ne povas parki laŭ la iuj stratoj depende lunde marde depende ĉu ne de la tago dum kelkaj horoj do tiam oni simple la ne estas aŭtomobiloj en tiu strato ke tiel oni puŝas kvazaŭ oni puŝos neĝon sed oni puŝos vere per maŝino oni puŝos al la angulo amaso de tiuj folioj kaj estas plurmetra, estas stako grandega, kaj tiel poste kolektos per tiuj grandaj maŝinoj por meti en kamion, oni plenigas kamionojn, jes,
oni
sendas ilin, estas granda en la industria kvartalo, estas grandega loko, kaj oni stakas, kaj oni kompostas ilin, kaj tiu faras multe da varmezzo en si mem, ĉu ne, kaj oni refaras humon, ĉu ne, tiu grundon, refariĝas grundo, kaj printempe ili donacas al la civitanoj, ĉiuj povas veni kun grandaj ujoj, kaj la homoj povas reuzi sion en sia ĝardeno.
Devas esplori, ĉu io tia funkcias ĉe ni, kaj ke ne aĉetas la teron,
yes,
povas ricevi eble ĉiutage.
Exakte, kaj vi povas ĝardeni kun tio, ĉar pensu ke tio estas nur folioj, kaj estas maŝinoj, kiuj vere kriblas por forpreni la, ĉar foje estas
tamen estas
ili povas esti malpuraĵoj, sed ili vere kriblas, ĉar tio estas la beleco de la afero estas ke folioj vere disiĝas dum papero disiĝas, sed plasto ne disiĝas, botelo aŭ vitro, sed kiam ili pasigas inter maŝinoj, do vere tiu grundo foje oni trovas etan peceton de plasto, sed preskaŭ tio kaj kompreneble estas ankaŭ procezo ke estas vermoj kaj tiel plu, sed la afero estas
vermoj ja kreas tiun bonan teron, do oni devas kalkuli kun tio, tio estas tio parto de la natura procedo.
Sed fakte ke oni redonas al la civitanoj, tio estas ankaŭ por montri ke vidu la urboj utilas ankaŭ por produkti, ke vi ne
bezonas strato estas ankoraŭ tie la biletoj de la urba trafiko kie estas pri tio de la urbo.
Sed tio estas belege, ĉar tio estas vere kiel riĉa grundo ankaŭ vere ke vi aldonas se vi, ĉar nun estas vere mi ne scias. In Europa eble ne tiam multe, sed en Montrealo ekzemple estas multaj etaj kortoj, ke antaŭe la homoj simple estis herbejo kaj tiel plu, sed nun pli kaj pli homoj volas kreskigi legomojn, tiel ke la homoj plantas tomatojn kaj diversaj legomoj aŭ fragojn, frambojn, ĉu ne, eĉ mia infano en Montrealo ĉu ne havas etan korton kaj multaj kaj eĉ nun estas tiuj komunumaj ĝardenoj en multaj lokoj, la homoj pli kaj pli volas ĝardeni por ne nur floroj, eĉ malpli floroj, sed volas diri tion mi kreskigis
almenaŭ salaton,
aŭ timianon, herboj, ĉu ne tiuj gustaj kuireblaj herboj, salvio, timiano, do homoj volas pli kaj pli diri tion mi kreskigis kaj tion mi povas manĝi kaj pli estas vere
mi ankaŭ ĉiujare plantis do mi ĉiujare plantas tomatojn kvar.
Yes.
Ake ciam kiam ni iras al la kongreso, la ili maturiĝas kaj ni ne vidas ilin ĉar la limakoj formanĝas.
Ne. Oh. Petu al amikino, al amiko, io amiko venu rikolti por mi. Sed
ĉiare mi plantis ankaŭ salaton, do en la plantujo kie mi havas florojn, mi ankaŭ metis salaton kaj sukcesis verŝajne kvin foliojn manĝi de ĝi.
Nu tio.
Do nun ĝi maturiĝas.
Por daŭrigi pri tiu komposto estas ke kiam estas tamen multe tro, tiam la urbo uzas ĝin por meti kiam oni plantas arbojn, kiam oni kreas tiel ke tio estas tre bele, ke ĉio estas remetita
kaj por al la grundo. Tiu afero ni havis sperton antaŭ nelonge, ke estis ĉe la domo belega arbo altega, ja conifero, mi ne scias kia, kaj ĝi tamen do falis la pinkloin, kaj estis poste ni do evidentiĝis, ke ĉiuj tiuj akvotuboj, kiu estas de la tegmento, estas tute
ŝtopitaj.
Do unu ŝtopitaj kaj due truaj, ĉar tiuj pingloj kune kun la akvo, se ili staras akvo tie kaj pingloj estas, do la rezulto estas io acida, kio ne ŝat kiun
al metalo. Tiu
metalo ne ŝatas, kaj fakte tio sufiĉe detruis la tiun tubojn. Do ĉu iaj tiaj aferoj estas ankaŭ konsiderataj dum la urboplanado, ke tiu ĉi tio faras tiom da acida resto, ke tion ni ne povas fari ĉi tie, ĉar la infrastrukturo de la urbo tuj estos detruita. Do ĉu estas iaj tiaj arboj, kiujn prefere ne?
Kutime laŭ la stratoj oni ne plantas conus arboin, pingloin, piteo, ciu tiu. Unui, char la formo estos que la brancho estas tro subae, cae vi ne povas, ne, ili ne taugas por la stratoi, do oni plantos ili nur en la parcoi, ca tiam ne ocasas. Sed via exemplo estas tute prava. Ce mi, anto mia domo, la domo estis construita en 1960, kaj oni plantis tiun bluan piceon, aŭ oni nomas colorado piceon. Estas kun multaj pingloj, ke ĝi nun estas altega, ĉar imagu de 1960 estas dufoje pli alta ol la domo, estas vere tre granda, kaj ja multaj pingloj falas en tiu ĝuste gutilo ĉe la tegmento, sed ni kovris, vi povas kovri la gutilojn, ĉu ne, tiu gutila kanalo aŭ tubaro per metala metalo, aluminia folio, kiu nur havas etajn truojn, do la akvo povas trairi, sed ne la pingloin, sed tamen...
Vento povas forblovi.
Yes, la vento forblovas, sed tamen unu foje, jare oni rekomendas, iri per eta balailo, kaj vi havas tuparon, kaj vi simple... Se akumuliĝas ie, vi simple povas balai ilin, sed tio almenaŭ ne eniras, ili ne eniras, kaj al mi estas tute efika. Estas la homoj estas sufiĉe inteligentaj por eltrovi solvon, kiam estas problemo, sed tamen, se vi ne okupiĝas pri tio dum multaj jaroj, tamen la pingloj povus iel akumuliĝi, sed ne ene, sed super tiu truigita aluminia folio, kiu kovras tion. Jes. Yes, yes.
Doni, minasias, chuni, mia parolis multi nun pri arboi, chu fakte estas ankaŭ aliaj metodoj verdigi urboin, do ekzemple per muskoj aŭ per hedero aŭ jaj tegmentaj ĝardenoj.
Tre bona punkto, yes, ankaŭ la tegmentoj.
Do hodiaŭ ni ricevas tiom da laŭdo.
Yes, ĉar kiel ne, anko mi ĉiam venas al ekzemplo de Montrealo, ĉar mi vivis tie 30 jarojn, sed ankaŭ mi vidis tion en Eŭropo, ke verdigi donc la tegmento e anzato che ogni diru do bone viene po vas che messa spinta tegmento cioè set che messa e ben a tegmento cioè antaui la e ben a tegmento in Montrealo estis coverita e per tiu nigra che lo nidras gluezza ferro ministria sa nomen tar au gudron in la Franza tar in Angla estas bonbone el nafto gluezza producto che oni aldonis toneto in al tiu che tiel che estis la tegmento contra wagva se tiu estis che la suno atingis tion, kai tiu creas de nove molte da varmezzo ce la tegmentoi, kai nun oni ne plu la tegmentoi non devas esti blancae, covritae per iu materialo, cune esas iu speciala, tre altenebla, sed devas esti blanca, almeno poche ne accumuligiu la varmezzon. Sed, cun novae construajoi, ofte, se estas lerneio, se estas, cune, de nove la tegmentoi ne esos pintae, esos ebenae, do, se... Se oni atentas, jes, oni povas krei tegmentojn, kaj oni aldonas muskvon aŭ nu herbon, sed oni tamen tiuj tegmentoj devas esti la ebleco. Sed tio estas tre tre bone, ĉar la pluvo akvumos tion, kaj estas maniero ke la pluvo, ĉiam estas maniero ke la pluvo elfluu de tiuj tegmentoj, eĉ ne estas verda. Sed se la facto che ci estas con muscvo che con herboi foie o et esas diversai sovagia e plantoi qui tre boni el tenas esti sur tiel fragoi multai plantoi el tenas tune esti cresci sur tegmentoi che te plu sed la afero esas che foie la neno foie ofte la arboi, la vento forblovas semoi de arboi, che se comenzas cresci etai betuloi, che te plutiam oni devas tamen ciuiare iri, cae forpreni, cae
tio tamen povas domagigi. Quancam oni ne devas vere zorgi pri tio, kio pri la giardeno, tamen oni devas iomete minimume unu foiare rigardi, cae forpreni, exemple, la arboi semoi, au la plantoi, ciui ne estis celitaj por tiu loko, ĉar ili povas forpuŝi la tiujn plantojn, kiujn oni ŝatus havi. Kaj kio estis surprizo por mi en tiu kazo, ke fakte tia tegmento bezonas nur pli malpli 4 centimetrojn da tero. Kaj tio estas relative malmulte. Do se oni volas planti jam ian ankaŭ ian arbetojn etajn aŭ ian aliajn planton, tia oni bezonas jam duonmetron aŭ eĉ pli da tero, kaj tio jam estas vere ĝardeno, tion oni bezonas
kaj
pezo al la strukturo estas alia
tute alia konsidero kaj kostoj.
Tiuj ĉefaj, tiuj verdaj tegmentoj tie sufiĉas vere 4 centimetrojn, sed mi aŭdis antaŭ nelonge, ke iĝas en Eŭropo ankaŭ problemo, ke tiaj plantoj, kiuj estis celitaj por tia specaj tegmentoj, ili eltenas sufiĉe multe da sekeco, sed jam temperaturo iĝas tiom alta, ke eĉ tiuj plantoj ne eltenas.
Tio estas jes konsekvenco de klimataj ŝanĝiĝoj.
Kaj tiam la solvo estus jes faru verdan tegmenton, sed tiam necesas fari kun pli da tero, por ke pli da akvo povus akumuliĝi, kaj tiam ĝi ankaŭ estas kvazaŭ, do ĝi estas izolilo tiam por la por la domo, tiom da varmezzo ne eniras tra la tegmento, sed oni devas ancau tiam akvumi, char se ne pluvas dum du semainoi, tiam oni devas zorgi pri tiu tegmenta giardeno.
Non mi diru che tiam in tiu situazio esas la bona planto in la bona loco, ne plu la bona arbo. Se anzato planti exempli trifolio in frago in do tiu planto e qui ne esas tre altai kai povas rapide disvastigi au muskvo ke te plu on iras al tiu pli desertetzai planto e kiel sedum crassula do existas planto e qui crescas et tamen norde char alte en la montoi, sed kiu ne havas pluvon dum longa periodo, do oni estas tute, oni devas se sistemas, sed eblas adaptigi
per
plantoi kiu eltenas sekecon, sed temas pri tute malsamaj plantoi.
Estas tiel, ke tiui plantoi kiu ĝis nun estis kutime uzataj kaj daŭre ankoraŭ estas uzataj, kaj kiu vere bezonas nur kvin centimetran tavolon de tero aŭ ia bazo kie ili povas kreski, kaj ili ne bezonas pluvon, sed tamen la temperaturo alta estas
tro.
Jam troa iĝas troa por ili.
Vi pravas, ke nun antaŭe, ĉu ne, dum la somero estis tamen iel regulaj pluvoj, ke nun foje estas sekeco ne unu monata sed du monata. Vidu Francio, ni havas en la novaĵoj, mi rigardas hejme, ĉu ne, ke en Francio la sekeco estas tiom drasta en suda Francio, ke eĉ la akvorezervejoj, kiuj kutime la post la vintro tiuj akvorezervejoj en la montaroj, ke tie estas plenaj, ke nun ankoraŭ estas duonplenaj, malplenaj, ĉar aŭ duonplenaj, jes, ĉar simple ne estis
optimista aŭ pesimista,
ĉar ne estis sufiĉe da pluvo, ne estis neĝo, ne estis ke tiel ke li devos elekti inter agrikulturo. Same en Kalifornio, mia fratino loĝas en Kalifornio, ke estas urboj, ke antaŭe oni povis akvumi plantejojn de graffrukto, de aranĝo, ke tie plu, ke nun ili devas vidu. Vi au migdalo, vi forprenu ilin, ni ne plu permesas al vi ke vi uzu la akvon el la grundo, ni bezonas la akvon por la urbo, ĉar simple ne plu pluvas en tiuj lokoj kiel antaŭe, kaj aŭ vi akvumas fruktarbojn aŭ vi donas akvon al civitanoj, ĉar vi pompas la akvon al subtero, ne estas en tiuj nu por montri ke en Francio ili vere montras ke kaj produktantoj devos ne plu povos produkti eĉ vinberojn, ĉu ne por produkti vinon, ili devos ŝanĝi al iu alia, ĉar simple la sekecoj estas pli longaj kaj domaĝigas la viton.
Kiel estas ĉe vi kun la pluvakvo? Ĉu la homoj rajtas kolekti pluvakvon kaj akvumi ekzemple la terasojn aŭ ĝardenoj sur la tegmentoj, aŭ ĉu tiu akvo devas iri al la kolektejo kaj estas ŝtata posedaĵo, ĉar ĝi venis de la ĉielo.
Eĉ mia urbo subvencias, ke vi aĉetu barelon, grandan barelon, ke vi fixas al tiu akvo gutilo de la tegmento, ke vi estas iom pli supre ke tiu barelo. El tiu barelo vi povas, jes, ne, ili subtenas.
Tio estas permesita, tio oni rajtas, kaj estas dezirata, ke homoj faru.
Dezirata, ke homoj kolektu pluvakvon, kaj eĉ, kiel mi diris, eĉ estas vendejoj, kiuj favorpreze diras, do, nun dum tiu semajno ni donas duonpreze, ni vendas duonpreze tiuj bareloj. Por kolekti pluvakvon, jes, ne, estas vere. Kaj eĉ nun oni malpermesas, ke tiu pluvakvo fluu al via, ekzemple, enirejo por la aŭtomobiloj sur la asfalto. Ĝi devas flui al ĝardeno, al herbejo, al en mia urbo, sed en multaj urboj nun ili ŝanĝas, ĉar ĝuste tiuj pluvegoj kaŭzis, ke estis tro da akvo samtempe sur la asfalto. Do nun el via domo estas inspektoro, kiu iras de domo al domo, ke se tiu akvo fluas.
Tio estis tiu pripenso, ke oni fakte jam pagas por tio, ke vi rajtas aŭ vi eĉ devas konekti la tiu aquo kiun vi kolektas de la tegmento, kaj vi pagas la impostojn laŭ tio kiom da kvadratmetroj de via tegmento havas, kaj por tiu aquo oni kalkulas kiom da aquo kolektiĝas laŭ la kvanto de la pluvo averaĝa en jaro, kaj por tio oni devas pagi al la urbo kiom da aquo la urbo prenas de vi. Kaj do tiam estas la tiu demando, ĉu fakte do urbo jam kalkulas kun tiu akvo kaj nun mi ne donas ĝin urbo. Ĝenerale estas
sufiĉe tro da akvo, ĉu estas iam tro da akvo, sed estas multege da akvo, sed la celo estas ke la akvo ne plu fluu ĉe la stratoj kaj sed restu kaj iru rekten alla grundo, tio esas la celo, yes.
Do eble, poi, io metto, do veni alla fino, cioè io sufficio longi registras citi, do a parte de Montreal, cioè kiwi estas anco aliai modellai urboi, kiun oni povas visiti, do via visita sufficio multain urboin, kiu vi diris, do tio estas urbo gifaras bonan laboron pritio.
Laumi urboi kiwi exemple kiam mi estis nun en Zuriko kaj ĉu en Neŭŝatel kaj Ĝenevo ankaŭ Ĝenevo parte sed se vi rigardas tiuj urboj estas grandaj lagoj kaj la rando de la lagoj estas publikaj lokoj estas parkoj do ju pli oni konservas kaj ke la loĝantoj povas facile esti en parkoj la ĉar bedaŭrinde oni tro privatigis ĝuste la riverbordojn la sed ju pli urboj konsideras tion lasi ke estas parkoj ne nur estas bele la arboj laŭ la stratoj sed devas esti verdaj spacoj por la loĝantoj nur ke li povu sidiĝi sur herbej esti en kontakto estas ankaŭ denove studoj esti en kontakto kun la naturo nur sidi ne sur benko sed en herbejo aŭ kuŝiĝi sur herbejo aŭ marŝpaŝi laŭ rivero nur la vido de verdaĵoj por via cerbo vidi akvon kaj povi estas ripoziga malstreĉiga do tiel ke helpas ke la malpli da agresiveco malpli se vi estas streĉita iru marŝi en arbaro kaj estas pruvita ke estas same efike kiel preni pilolon por malstreĉiĝi nur la fakto ke vi spiros marŝante oksigenon tiel ke ju pli la urboj aŭ urbestraro aŭ kiam ili planas la pli evoluiĝon de la aŭ grandiĝon de la urboj se dekomence estas jam tro malfrue sed kiam mi vidas ke urboj lasis ke ne ĉio estas privatigita kaj estas nur la luksaj domoj kiu estas en la plej belajn lokoj apud la akvo tiel ke kiam mi vidis en Zuriko ke vere vi povas promeni ĉirkaŭ tiu lago mi pensas belege ke tio eĉ ĉi tiuj lokoj nun estas tre tre valoraj por ekzemple konstrui hotelojn ke ekzemple oni ne faru tion ĉar kiel mi diris la celo estas ke estu pli agrabla por tiuj kiuj loĝas tie por la sano por la kvalito ĉar estonteco estas tio zorgi pri la sano ke la urbanoj estu fizike aktivaj ne nur uzu buson sed ke ankaŭ avu eblecon bicikli marŝi ĉu ne promenadi en la naturo ne nur sur trotuaro ĉar sur la trotuaroj vi neniam malstraĉas kiel marŝi nun ke estas la naturo estas vere pruvita eĉ ke hospitaloj ĉirkaŭitaj de parko de arboj homoj resaniĝas pli rapide ol se li vidas konstruaĵon per la fenestro estas studoj pri tio ankaŭ kiuj komparis similaj urboj similaj personoj en Usono estis tiaj studoj ankaŭ ke estas diferenco ni la homaro ni devenas ni estas parto de la naturo ni devas reesti ni forgesis ke ni pensas ke ni povas esti vivi jes ni povas vivi sen esti en kontakto kun la naturo sed se tiu ja efficas au maleficas in la sano relate diversae ses manieroi.
Doni devas fakte iomete repreni la naturon al la urbo, ĉar
yes. Ĝi ankaŭ ankaŭ ĉi tie mi vidis en Torino ke kelkaj konstruaĵoj vere havas vere arboj kaj arbustoj ĉe la tegmento. Ju pli oni verdigas, eĉ se eblas planti iuj plantoj, vitoj kiuj kreskas al la muroj aŭ kompreneble ne devas tiuj vegetajo ni devas domaĝigi strukturon, sed estas maniero vermigi verdigi ne nur kun arboj sed ankaŭ kun aliaj plantoj kiuj grimpas kaj tiel plu. Jes.
Do bone. Tiam mi pensas ke ni sufiĉe bone kaj multflanke traktis la tutan temon. Koran dankon.
Estas vere mian plezuro se mi povas instigi kaj ne forgesu, se vi plantas arbon, informu min, ĉar kun UEA estas programo dekjara, ke oni nombras kiom da esperantistoj plantis kiom da arboj, kaj ni informos UNESCO de tio estas iu. Jes, mi jam atingis pli ol 1000, mi ne plu scias ekzakte la ciferon, sed jam estas de 2 jaroj, tio komenciĝis en 2000.
Yes, bene, do, tio, tiam ni fermas ci episodon, kai ni tractis cion multe flankoi, set certe eblas ancora paroli pri multe aliei temoi kun vi, kai do ni lasas de nove la eblecon paroli ču pri agrikulturo, ču pri botaniko, ču pri botanikai giardenoi, cio estas ebla, kiam ni renkontas vin venontfoe, ni volonte invite das vin de nove alla podcasta paroli pri sekvaj temoj kaj de nove registri la longa in epizodo en kiu li kutime faras.
Au pri birdoj
ankaŭ. Au pri birdoj, jes, bonege. Esto,
bone, estas mia plezuro vere.
Bone.
Bone.
Do, koran dankon kaj...
Kaj ankaŭ koran dankon al niaj aŭskultantoj kiel tiam kaj ni salutas de nove de Torino kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.